Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-iyul, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekistonda uyali aloqa mijozlari soni 24 milliondan oshdi. Demak, 29 millionlik aholining deyarli har biri uyali telefonga ega yoki o'lik sim kartalar.
O'liklar bor-ku, o'liklar. Shularni ro'yxatdan chiqarib tashlamaydi. A'zolarda ko'pchilik bo'lishi uchun manfaatdor uchun kompaniyalar.
Tojikiston poytaxti prezident Imomali Rahmon tug'ilib o'sgan Dang'ara tumaniga ko'chirilishi mumkin. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida. Bugungi sonda jumladan nohaq ishlagi ishdan bo'shatilgani uchun kurashayotgan 30 yil davomida advokat bo'lib ishlagan 4 kunlik Gulchehra Rahimova.
Men ko'p yerlarga murojaat qildim. Milliy xavfsizlik xizmatiga ham murojaat qildim. Shota berdim, men xalotaning qaroridan norozi bo'lib turib, lekin meni nalarim qanoatlantirilmadi hech yerda.
Turkiston rassomlari turkumi qahramoni rassom Shahnoza Abdullayeva.
Prinsipialnost hozir yo'q. Hozir hamma narsani решает деньги и заказчик.
Shuningdek, ish izlab Eronga otlanayotgan afg'on o'zbeklari haqidagi lavha ham dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat, Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Norvegiyada juma kuni sodir etilgan hujumlarda gumonlanib qo'lga olingan Andres Bering Breivik qonli hodisalarga javobgarlikni bo'yniga oldi. Bu haqda uning advokati Geir Lippestad Norvegiya televideniyasida qilgan chiqishida ta'kidladi. 32 yashar asli norvegiyalik Andres Bering Breivik Utoya orolidagi yoshlar lageriga uyushtirilgan qurolli hujum ortidan qo'lga olingandi. Politsiya o'ng qanot ekstremistlarga aloqasi bo'lgan ushbu shaxs o'smirlarga qarata o't ochganini bildirgandi. 85 odam hayotiga zomin bo'lgan ushbu hujum poytaxt Osloda amalga oshirilgan portlashlardan bir necha soat o'tib kuzatilgandi. Oslodagi bomba hujumlarida kamida 7 odam hayotdan ko'z yumgandi. Oslo politsiyasi rahbari Sevung Sponheim gumondor hujumlarni yakka o'zi amalga oshirganini qayd etdi.
He has admitted that he was responsible for the bomb attack.
U portlashga ham, orolda odamlar o'ldirilishiga ham javobgarlikni bo'yniga oldi, dedi Oslo politsiyasi rahbari. Yakshanba kuni butun Norvegiya bo'ylab qurbonlarga motam marosimlari bo'lib o'tmoqda. Britaniyalik taniqlashuvchi Amy Winehouse Londondagi uyida o'lik holda topildi. London politsiyasi Winehouse Camden Square'dagi uyda o'lik holda topilganini tasdiqladi. O'lim holati yuzasidan tekshiruv boshlangan politsiya hozircha xonandaning o'limini tushuntirib bo'lmas deb hisoblayotganini aytmoqda. So'nggi yillarda Amy Winehouse ichkilik va giyohvandlikka ruju qo'ygan va shu bois katta sahnada ko'rinmayotgandi. 2008-yilda Amy Winehouse 5 ta yo'nalish bo'yicha Grammy mukofotini olgan va uning ijrosidagi Rehab qo'shig'i o'sha yilning eng sara ashulasi deb topilgan edi. Amy Winehouse 27 yoshida olamdan o'tdi. Afsonaviy Rolling Stones guruhi asoschisi Brian Jones, mashhur gitarist Jimi Hendrix, taniqlashuvchi Janis Joplinlar ham aynan shu yoshda hayotdan ko'z yumgan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Xitoy sharqida 2 tezyurar poyezd to'qnashgani oqibatida 33 odam nobud bo'ldi, 200 ga yaqin odam jarohatlandi. Hanchou shahrida Fuchouga yo'l olgan poyezd yarim yo'lda chaqmoq chaqqani ta'sirida to'xtab qolgandi. Uni ketidan harakatlanayotgan Pekin Fuzhou poyezdi esa to'xtashga ulgurmay katta tezlikda to'xtab turgan poyezd vagonlariga borib urilgan va natijada poyezdning 2 vagoni relsdan chiqib ko'prikdan ag'darib ketgan. Hozirda voqea joyida hukumat komissiyasi ish olib bormoqda. Halokatga uchragan bu poyezdlar soatiga o'rtacha 160 km tezlikda harakatlanadi va Xitoy hukumati tezyurar poyezdlar tarmog'ini mamlakat bo'ylab kengaytirmoqda. Aytirish uchun yiliga milliardlab dollar sarflaydi. Bugun Qohirada tartibsizliklar paytida 300dan ziyod odam jarohatlangan. Bu haqda Misr Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. Bir necha ming odam Misr mudofaa vazirligi binosi oldida to'planib, siyosiy islohotlarni jadallashtirish va fevral oyidagi namoyishlar paytida namoyishchilarga nisbatan kuch qo'llagan va ularni o'ldirgan politsiya xodimlarini jazolashni talab qilishdi va o'sha yerda yurish o'tkazdi. Ayni paytda xavfsizlik kuchlari ularni to'xtatishga va qatatib yuborishga urindi. Guvohlarga ko'ra fuqarolik kiyimidagi odamlar namoyishchilarga qarata tosh irg'itgan. Misr politsiyasi namoyishchilarga tashlanganlar mamlakatda namoyish to'lqini kuchayib ketishini xohlamagan mahalliy aholi vakillari bo'lishganini aytsa, namoyishchilar ular aynan politsiya buyrug'i bilan ish ko'rishganini iddao qilishadi. Germaniya liviyalik isyonkorlarga isyonparvarlik yordami tariqasida 100 million euro mablag' ajratishini e'lon qildi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Gido Vesterveliga ko'ra, ajratilajak yordamlar Liviya sharqida aziyat chekayotgan aholini dori-darmon, oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun sarflanadi. Avvalroq Germaniya Liviyada harbiy amaliyot olib borayotgan koalitsiya tarkibiga kirmasligini bildirgandi. Albatta, NATO kuchlari bugun ertalab Tripoli va uning atrofidagi Muammar Qaddafi kuchlariga tegishli obyektlarni havodan nishonga olgan. Yaman janubida avtomobil portlashi oqibatida kamida 7 harbiy xizmatchi halok bo'ldi, bir qancha odam yaralandi. Xabarlarga ko'ra, mashinaga o'rnatilgan portlovchi moslama Aden shahridagi harbiy baza hududiga kiraverishda harakatga keltirilgan. Portlash yamanlik harbiylar Obyon mintaqasida o'rnashib bo'lgan Al-Qoida bilan aloqador islomiy jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlarga hozirlik ko'rilayotgan bir mahalda sodir etildi. Xalqaro futbol federatsiyasi rahbarligi o'z nomzodini ilgari surgan va FIFA rahbarligiga saylovlarda janob Blatterning asosiy raqibi bo'lgan Muhammad bin Hammam FIFA prezidentligi uchun saylovda ovozlarni sotib olishga urinishda ayblandi va har qanday futbol faoliyatidan u umrbod chetlatildi. Avvalroq FIFA vitse-prezidenti Jek Warner ham Muhammad bin Hammam bilan birgalikda Karib havzasi davlatlari a'zolariga 40 ming dollar pora berganlikda ayblanib, o'z lavozimidan chetlatilgandi. O'z navbatida Muhammad bin Hammam o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni inkor qilmoqda va o'zini oqlash uchun oxirigacha kurashini aytmoqda. Bu haqda janob Hammam o'zining blogida bildirdi. Muhammad bin Hammam FIFA rahbarligini qo'lga kiritish maqsadida tashkilotning boshqa a'zolariga pora berganlik ayblovlari bilan bog'liq janjal bois o'z nomzodini qaytarib olgan va tashkilotning etika masalalari bo'yicha qo'mitasi uni Osiyo futbol federatsiyasi raisligidan vaqtincha chetlatgan edi. Qirg'izistonga qarshi Toshkentning Paxtakor stadionida bo'lib o'tgan 2014 yilgi jahon chempionatining ikkinchi bosqich saralash uchrashuvi 4-0 hisobida O'zbekiston milliy terma jamoasi foydasiga hal bo'ldi va bu g'alaba bilan o'zbek jamoasi jahon chempionati sari yana navbatdagi yana bir muhim qadamni qo'ydi. O'zbekiston milliy terma jamoasi shu paytgacha jahon chempionatining final bosqich uchrashuvlariga chiqishga muvaffaq bo'lmagan edi.
Rahmat, hurmat. Demak, so'nggi soat yangiliklari bilan tanishdik. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. Siz Ozodlik saytiga nafaqat kompyuterlar orqali, balki qo'lingizdagi mobil telefon orqali ham kirish imkoniga egasiz. Bunda sizga Ozodlik mobil ko'makdosh.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi sizni Ozodlik saytiga boshlaydi. Bunda bir narsani unutmang. Ozodlik Mobini terganda siz 3w-ni termasdan terishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 3w-siz ozodlik.mobi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda uyali aloqa mijozlari soni 24 milliondan oshdi. Demak, 29 millionlik aholining deyarli har biri uyali telefonga ega yoki uylik sim-kartalar. Tojikiston poytaxti prezident Imomali Rahmon tug'ilib o'sgan Dang'ara tumaniga ko'chirilishi mumkin. Erkin mikrofonda nohaq ishdan bo'shatilgani uchun kurashayotgan 30 yil davomida advokat bo'lib ishlagan 4 kunlik Gulchehra Rahimova fikrlari. Turkiston rassomlari turkumidan berilayotgan eshitirishimiz qahramoni rassom Shahnoza Abdullayeva, shuningdek dastur davomida ish izlab Eronga otlanayotgan afg'on o'zbeklari haqidagi lavhani ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Demak, O'zbekiston mintaqa qalaversa xalqaro hayotga oid so'nggi soat yangiliklari bilan siz Ozodlik orqali tanishish imkoniga egasiz. Ozodlikni tinglashda davom etasiz deb umid qilamiz. Demak, hozir olingan Toshkentdan O'zbekistondan olingan so'nggi xabar, O'zbekistonda mobil aloqa foydalanuvchilar soni 24 milliondan oshdi. Bu haqda 23 yul kuni Regnum axborot agentligi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligiga tayangan holda xabar qildi. O'zbekiston aholisi 29 millionga yetgani aytilayotgani hisobga olinsa, demak, faqat beshikdagi go'dakkina mobil telefoni siz ekanda degan xulosa yasaydi kuzatuvchilar. Shuningdek, tahlilchilar O'zbekistonda uyali aloqa xizmati mijozlari soni o'lik sim-kartalar hisobiga oshib borayotganini iddao qiladilar. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Basira.
Surxondaryolik 20 yoshli Abdullo ikki uyali kompaniyaning abonenti hisoblanadi.
MTS'da O'zbekiston uchun qulay, O'zbekistonlikchida. Bilan sizlarga telefon qilaman, shunga qulay. Qavratsiyaga telefon qilish qulayda.
Deydi Abdullo. U ayrim o'zbekistonliklarda ikkitadan ham ko'p sim karta borligini aytadi.
To'rtta beshta ham bo'ladi.
Nima qiladi u buncha sim kartani?
Masalan, qarzga chiqib ketsa o'tib yuboradi-da, ana sim karta. O'zini nomiga yozilgan, hozir yaqinda shu o'zini nomiga yozilgan sim karta agar bittasi qarzga chiqsa, qolgani ishlamaydigan bo'lib qoldi.
Deydi 20 yoshli Abdullo. Suhbatdoshimizning aytishicha, O'zbekiston uyali aloqa kompaniyalarida faqat fuqarolik pasportiga asosan mobil raqamlar berilsa-da, buni aylanib o'tish yo'llari ham bor.
Kompaniya o'zida bo'lsa, bo'lmaydi, lekin payment shunaqa joyda olamiz.
Deydi Udaburon Abdullo. O'zbekistondagi yirik uyali kompaniyalardan biriga qo'ng'iroq qilib, bir fuqaro o'zining fuqarolik pasportiga nechta raqam olishi mumkinligini so'radik.
5-dan 6-ta olishingiz mumkin. Abonentlarda har xil sharoit bo'ladi, shu uchun.
Bitta pasportimga olishi mumkin-da, demak, 5-6 ta.
Ha.
Pasportsiz olishda imkoni yo'qmi shuni?
Yo'q, imkoni yo'q. Faqat pasport bilan olish kerak.
Xohlasam 10 ta ham olishim mumkin-a, demak, bitta o'zimi nomimga.
Yo'q, 10 ta ololmaysiz.
Dedi O'zbekistonning MTS kompaniyasi mutaxassisi. Unga ko'ra, fuqarolik pasportiga olingan raqamni mobil kompaniyaga borib o'chirib tashlash imkoni bor. Biroq bu raqamning o'chirilishiga bir oydan bir necha oygacha vaqt kerak bo'lar ekan. Farg'ona vodiysidan bo'lgan paynachilardan biri mobil kompaniyalar xodimlari ishlatilmay qolgan yoki uning ta'biri bilan aytganda o'lik sim kartalarni hisobdan chiqarib tashlash iltimoslarini e'tiborsiz qoldirayotganini aytdi.
O'liklar bor-ku, o'liklar. O'shalarni shunday mana bir shuncha ro'yxatdan chiqarib tashlashga biz iltimos qildim, chiqarib tashlamaydi ham. A'zolarda ko'pchilik bo'lishiga mana bir shuncha manfaatdor o'sha nimalar. Kompaniyalar.
Deydi ismi oshkor qilinishini istamagan farg'onalik paynachi. Buni tasdiqlagan buxorolik suhbatdoshlarimizdan biri esa o'tgan yili so'nggi sim kartasini xarid qilganida MTS kompaniyasi bazasida 2006-yildan buyon xarid qilgan va turli sabablarga ko'ra almashtirilgan 4 sim kartasi hali ham uning nomida aktiv bo'lib turganini ko'rganini aytadi. Bu ma'lumotlar qabatida O'zbekistonda uyali telefondan foydalanuvchilar soni 24 milliondan oshgani haqidagi xabar shubhali ko'rina boshlaydi. 23 iyul kuni Regnum axborot agentligi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligiga tayangan holda mamlakatda uyali aloqa mijozlari soni qariyb 24 million 300 mingga yetgani haqida xabar qildi. Toshkentlik tahlilchi Komron Aliyev fikricha, O'zbekistondagi uyali aloqa xizmati mijozlari sonining oshirilib ko'rsatilishi mutasaddilarning mamlakatda mobil aloqa sohasida sezilarli darajada olg'a siljish bo'layotganini ko'rsatish istagi bilan izohlanadi.
Ular shunaqa deyishi mumkin. Aynan tepadagilar ham, masalan, ustad tashkilotlari ham bu unaqa emas, boshqacha bo'lish kerak ekan deb yurmaydi. Chunki quloq yo'q, hammani qulog'iga ham yoqaveradi. U odam ko'p ekan. U shunchalik telefonizatsiya bo'lib ketibdi va hokazolar. Ya'ni yetarlicha unaqa qattiq talab bilan bular so'ralmaydi bu damda ham unaqalar ko'rsatishlar.
Der ekan toshkentlik tahlilchi Komron Aliyev bunday ko'z bo'yamachilik bilan mobil aloqa sohasi rivojlanib qolmasligini ta'kidlaydi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. 24-iyul kuni Ozodlikka, aniqrog'i Erkin mikrofonga bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan Erkin mikrofon ruknimiz dastur davomida bugungi rukunda jumladan Surxondaryolik Angor bobo, shuningdek 30 yil davomida advokat bo'lib ishlagan 4 kunlik Gulchehra Rahimova hamda chiroqchilik Ozodbek hamda Koreyada mehnat qilayotgan va O'zbekiston shaniga yomon gapirmanglar deya ozodlikka ta'na qilgan xorazmlik Ro'zimboy og'a fikrlari bilan tanishasiz. Demak, bunga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa mintaqa hayotiga oid mavzu bilan dasturimiz davom etadi. Tojikiston poytaxti prezident Imomali Rahmon tug'ilib o'sgan Dang'ara tumaniga ko'chirilishi mumkin. Bu borada Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi mas'ullari ma'lum qildi. Tojik rasmiylariga ko'ra, mamlakatda o'tkazilayotgan siyosiy tadbirlar uchun Dushanbe shahri kichiklik qiladi. Biroq kuzatuvchilar mulohazasicha, iqtisodi kasod hisoblanadigan Tojikistonda ikkinchi poytaxt qurish uchun bugungi kunda yetarli mablag' yo'q. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnara Ravshan.
Tojikiston poytaxtini Dushanbedan boshqa hududga ko'chirish masalasi bir necha yildan buyon muhokama qilib kelinadi. Bu masalani tojik siyosiy elitasi 1992 yilda, ya'ni mamlakatda fuqarolar urushi boshlangan bir paytda ko'targan edi. O'shanda poytaxtni ko'chirish borasida turli takliflar bo'lib, aksariyat Tojikiston poytaxtini Dang'ara tumaniga, ya'ni davlat rahbari Imomali Rahmonning ona yurtiga ko'chirilishi taklifini ilgari surgandi. Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov bu taklif bugun ham kuchda qolayotganini aytadi.
Sami narod немножко дискомфорт чувствует и так далее, так далее. Ну, у нас маленький город.
Men shaxsan bu taklifni quvvatlayman, chunki shahrimiz juda kichik. Masalan, Tojikistonda o'tajak siyosiy tadbirlar fuqarolarni juda noqulay vaziyatga solib qo'yadi. Mustaqilligimizning 20 yilligida sobiq ittifoq meroslari bilan tom ma'noda vidolashishimiz kerak, jumladan poytaxt masalasida ham. Men yangi poytaxtimizdan g'arada yoki Ko'lobda bo'lishi tarafdoriman. Faqat O'zbekiston bilan chegaradosh Panjikin tumanida emas, der ekan tojik rasmiysi Sharipov so'nggi jumlasini izohlamadi. Suhrob Sharipovning qayd etishicha, Tojikiston dunyoda poytaxt almashtirmoqchi bo'lgan yagona mamlakat emas.
Nyu-York, Washington administrativniy gorod должен быть.
Masalan, Nyu-York, Washington, Almaty, Ostona kabi Tojikistonning ham ikkinchi poytaxti bo'lishi zarur. Ya'ni siyosiy tadbirlar va dunyodagi turli mamlakatlardan Tojikistonga kelayotgan mulozimlar uchun ma'muriy bir shahar bo'lishi lozim, dedi Suhrob Sharipov. Tojikiston janubida joylashgan Dang'ara tumani poyonsiz maydonlardan iborat bo'lib, u yerda sho'ro zamonlardan beri ichimlik suvi muammo. Shu sababli bo'lsa kerak, bu tuman aholisi boshqa tumanlarga nisbatan ozroq. Dang'araliklar asosan chorvachilik va g'allakorlik bilan shug'ullanadi. Bugungi kunda Dang'arani ikkinchi poytaxtga aylantirish masalasida tojikistonliklar turli xil fikrdalar.
Men
ham bu taklifni quvvatlayman. Poytaxtning Dang'araga ko'chirilishi ortidan o'sha hudud obod bo'ladi. Infrastruktura tiklanadi. Biz ham dunyodagi boshqa mamlakatlar singari taraqqiylashamiz, deydi ko'loblik o'qituvchi Xolmurod Obidov. Arxitektor Aleksandr Konov esa hozircha Tojikistonda ikkinchi poytaxt qurishga zarurat yo'qligini aytadi.
Amerika i Kazakhstanu mnogo bogat, i Tojikiston odna iz samykh neshchikh respublik va vsem.
Biz o'zimizni Amerika yoki Qozog'iston bilan tenglashtirishimiz noto'g'ri, chunki bu mamlakatlar iqtisodiy jihatdan juda baquvvat mamlakatlar sanaladi. Bizning Tojikiston esa mintaqada eng qashshoq, aholisining teng yarmi to'yib non yemaydigan mamlakatdir. Ikkinchi poytaxt qurish uchun ajratiladigan o'sha mablag'ni qashshoq oilalar ijtimoiy sharoitini tuzatish, yo bo'lmasa, ishsizlar armiyasi uchun birorta ishlab chiqarish korxonasi qurishga sarflash o'rinliroq bo'lardi. deydi Aleksandr Konev. Tojikistonlik yoshlarning aksariyati ham poytaxt Dushanbe bo'lib qolish tarafdori ekanini aytadi. Men aslida Dushanbelikman. O'z shahrimni juda yaxshi ko'raman. Menimcha poytaxt faqat Dushanbe bo'lib qolishi kerak, chunki boshqa poytaxtni biz yoshlar tasavvur qila olmaymiz, deydi Toliba Albina. Aslida Dang'ara tuman hokimi Mahmadullo Saidaliyev joriy yil tumanda xalqaro aeroport qurilishiga oid hukumat qarori imzolanganini ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra, dunyodagi eng katta aeroportlardan biri bo'lishi rejalashtirilgan aeroport loyihasini Moskva loyihalashtirish instituti ishlagan. Mustaqil tahlilchilar aholisining 75% qashshoq va iqtisodi kasod bo'lgan Tojikiston Dang'arada xalqaro aeroport qurish va buning ortidan poytaxtni o'sha hududga ko'chirish moliyaviy imkoniga ega emasligini aytmoqdalar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yubora deganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid fotosuratlar bo'lsa yoki video tasvirlar bo'lsa, marhamat, ularni bizga jo'nating. Biz esa ularni Ozodlik sayti orqali e'lon qilamiz. Demak, hozir saytimizda O'zbekistonga oid suratlar keyingi paytda tez-tez e'lon qilinyapti. Masalan, ayni paytda Ozodlik saytiga kirgan bizning mushtariylarimiz kunning fotolari deb nomlangan sahifamizda Toshkent manzaralarini ko'rishi, tomosha qilishi mumkin. Bu suratlarimiz Toshkentdan ayni kunlardagi vaziyatlarni, holatlarni aks ettiradi. Demak, sizdan suratlar va video tasvirlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Bugungi kunda minglab, balki millionlab desak to'g'ri bo'lar, o'zbeklar o'zga yurtlarda mardikorlikda yurganlari hech kimga sir emas. Keyingi paytda bu kabi taqdirga afg'onistonlik o'zbeklar ham duch kelmoqdalar. Ayni paytda yuzlab afg'on o'zbeklari ish izlab Eronga otlanyaptilar. Mavzu tafsilotlari Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan lavhasida.
Afg'onistonlik o'zbek mardikorlarining Eronga jo'nab ketish jarayoni to'xtamayapti. Mamlakat shimolida hayot kechiradigan o'zbeklar so'nggi vaqtlarda Qandahor viloyati orqali Pokistonga o'tib, so'ngra Eronga o'tib boradilar. Qator afg'onistonlik o'zbeklar Qandahor shahrida restoran va mehmonxonalar ochib, Eronga jo'nab ketadigan o'zbek mardikorlar uchun yo'lovchi rolini o'ynamoqdalar. Ulardan biri Nik Muhammad bo'ladi. Unga ko'ra, so'nggi paytlarda har kuni taqriban 200 kishi afg'onistonlik o'zbeklar shimoldan Qandahorga boradilar.
Mehmonxona, restoran, hotel va o'sharga keladi, shamol mardim o'zbek hamlar ko'p keladi, Eron ketadi majburlikdan yo ro'zg'or o'tmasligidan. Sherga bizani oldida bir kecha qoladi yo qolmaydi, bir mushkulini hal qilib jo'natib qo'yaveramiz. Bizani o'talib o'tal ko'p, bizani o'talib bizga ro'zi bir 200 nafar, 250, 300 nafar kelib o'tib ketadi.
Shu qadar odam har kuni 200 odam keladi, 200 odam shamoldan va o'zbeklardan keladi, Eronga o'tib ketadi. Shular hammasi ham o'tib keta oladimi?
Ba'zilari o'tib ketadi, ba'zilari tutiladi, qaytadi, raziyat qiladi Eron yo Pokiston.
Xo'sh, qanday omillar afg'onistonlik o'zbeklar, ayniqsa yosh avlodni o'z uy joylarini tark etib noqonuniy yo'llar orqali Eronga yo'l olishlariga sabab bo'lmoqda? Shimoldan o'nlab kishi o'zbek yigitlarini Eron va Pokiston chegarasigacha olib borganlardan biri Sufi Muhammad Rahim, ishsizlik va qurg'oqchilikni o'zbek yoshlarini iqtisodiy qochqin sifatida Eronga o'tib borishlariga sabab bo'layotganini aytadi.
Bu dalilga mardim ketadiki, mardim faqir va bechora va bir o'zi o'tmaydi xushsonlik deb biroqdan bu mardim xohlaydi kelsa bir to'rt yuz non nafaqaga bir lo'qma non o'sha xalqlardan shoyat topsa 500 1000 nafardan ham ko'p ketgan bo'lsa xususan siz o'zimizni mintaqamizdan boshqa o'ylayotlardiki voqe bo'ldi.
keyingi paytlarda Eron hukumati noqonuniy afg'on muhojirlarini Erondan haydab chiqarayotgani borasida ayrim xabarlar tarqatilgan edi. Kuni kecha Eron axborot agentliklari Eron ichki ishlar vaziri Mustafa Muhammad Najjorga asoslanib, Eronni afg'onistonlik mehnatchilarga ehtiyoji borligini ta'kidlaganlar. Eron ichki ishlar vaziri hozirgi kunda Afg'oniston aholisining taxminan 12% Eronda hayot kechirayotganini aytgan. Taxminan yarim asrdan beri afg'onistonlik mardikorlar Eronga borib mehnat qiladilar. Aksariyati noqonuniy yo'llar orqali Eronga o'tib boradigan afg'onistonliklar, jumladan o'zbek mardikorlar yillab Eronda qolib ishlaydilar. O'z mehnatlari asosida qo'lga kiritadigan daromadlari hisobidan Afg'onistondagi oilalarini boqadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikning erkin mikrofoniga telefon qo'ng'iroqlari, SMS'lar kelishda to'xtovsiz davom etmoqda. Demak, hozir navbat erkin mikrofonga. Rukunni boshlashdan avval odatdagiday eslatib o'taman. Erkin mikrofon ruknosida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Demak, erkin mikrofonda ilk suhbatdoshimiz surxondaryolik Angor bobo bo'ldi. Angor bobo O'zbekiston qishloq xo'jaligi muammolaridan gurung qildi Ozodlikka sim qoqib.
Chorva yo'q desa ham bo'ladi, O'zbekistonda bir yuzlik orqa ketgan, shuning uchun ham go'sht qimmat. Fermerlar deb paxta egasin, bug'doy egasin deb qo'yibdi, bir yuz gektardan har hech bo'lmasa bir katta uchta mahalladan to'rtta mahallani biriktirib bitta Ali katta chorva hosil qilsa bo'ladi, shularga 100 gektar yerda ajratib bersa, shularning 50 gektariga molni bog'asanda mol olasan deb bitta fermer tashkil qilsa bo'ladi, shu davlatimiz banki tomonidan kredit berib. Ordan qilishlar 50 gektar yeriga mana bog'da egadi, orpa egadi, makka jo'xori yig'ib, o'zining oziqasini o'zi tayyorlaydi, shuni shu bir 5 yil 10 yil ichida go'sha mardan bo'lib qoladi-ku. Nahotki endi shuni shu faqatgina planni bajar, g'allani bajar, paxtani bajar qilib, buni yarim haligi Xurshid davridan qolib ketgan hali Pripetska. Xurshid bir vaqtda boshqa bo'lgan pillada men Amerikadan o'taman, tug'im planni munchaqa oshiraman, go'sht planni munchaqa oshiraman deb hamma tomonda statistikani bulg'ab taylab ketib qoldi. Shundan beri surilib kelyapti bu haligi yolg'on ma'lumot. Bu xalqni olyapti, faqat o'tirib aytib xalqni olyapti. To'lmagan narsani to'ldi deb xalqqa jabrlik qilib, mana 3 million, 3 million paxta tayyorladi, uning shulg'asi berilmasa bechara fermerlarga, kunjarasi berilmasa, yog'i berilmasa qayerdan chorva bo'ladi?
Angor bobo, kecha endi g'alla rejasi ham bajarildi deb e'lon qilishdi. Bu Surxondaryoda g'alla qanaqa bo'ldi bu yil?
To'g'ri, bajarildi. Endi 6 million 800 000 tonna g'alla tayyorlandi deb, qada ko'kira ko'rib maqtandi kecha radio televizorda ham. Mayli, u bo'lgani yaxshi. Uni 60 sentnerdan 50 sentnerdan hosil oldim deydi. Avval hammasi karma voy bo'ldi-da, vol karma voy ortida u.
Endi Angor bobo, bu siz demoqchisiz, demak, hozir yetishtirilayotgan bu bug'doyni urug'liklari sifatsiz demoqchimisiz?
Sifatli bo'lsa edi, mana bu 50 60 sentnerdan bermas edi. Sifatli bo'ladigan bo'lsa, agar odam yaxshilab istim havas qilib yetigan non bo'ladigan bo'lsa, 25 sentnerdan oshmaydi. Faqatgina haligi statistikaga berilib, kila sonini ko'paytgan bilan xalqqa ham bir narsa yetish kerakda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ushbu telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, gudoq ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering, keyinchalik biz o'zimiz takrorlayman, biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Telefon qo'ng'iroqlaringiz va SMS-laringizni kutib qolamiz. Erkin mikrofon rukniga bo'lgan telefon qo'ng'iroqlariga biroz turib qaytamiz. Hozir shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Norvegiyada juma kuni sodir etilgan hujumlarda gumonlanib qo'lga olingan Andres Breng Breivik qonuniy hodisalarga javobgarlikni bo'yniga oldi. Britaniyalik taniqli ashulachi Amy Winehouse Londondagi uyida o'lik holda topildi. Xitoy sharqida ikki tez yurar poyezd to'qnashgani oqibatida 33 odam nobud bo'ldi. Germaniya liviyalik isyonkorlarga insonparvarlik yordami tariqasida 100 million yevro mablag' ajratishini e'lon qildi. Qatarlik Muhammad bin Hammam FIFA prezidentligi uchun saylovlarda ovozlarni sotib olishga urinishda ayblanib, futbol faoliyatidan umrbod chetlatildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Demak, erkin mikrofon rukni davom etadi. Ozodlikka sim qoqqan navbatdagi tinglovchi Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashovchi 30 yil davomida advokat bo'lib ishlagan Gulchehra Rahimova. O'zini nohaq ishdan bo'shatilgani uchun kurashib kelayotganini aytgan sobiq advokat Gulchehra Rahimova dardini prezident Karimov eshitsa, muammolari hal bo'lishidan umidvor.
Nahaqliklar sababli men 2010 yil 25 noyabr kuni meni advokatlik litsenziyam bekar qilindi advokatlar palatasında. Shu bir ayolning arizasini asosan, nahaq yozilgan arizasini asosanda. Men 2010 yil may ayında Ishmurat va Gulbahor degan ayol bilan advokatura to'g'risidagi qonunlarga rioya qilgan holda shartnoma tuzdim. Shu shartnama asosida ish olib bordim. Ishmurat va Gulbahor patentyuvchi hisoblanadi. Shu meni bizani yozgan arizamiz ijobiy hal bo'lib turib, uni shu qarz masalasida 61 million so'm qarz undirish to'g'risida sudning hukmi chiqdi. Lekin keyinchalik bu Ishmuratovani menga osiltirib, shu To'rtko'l tumanida joylashgan milliy xavfsizlik xizmatida ishlaydigan xodimning tazyiqi ostida shu meni ustimdan ariza yozdirdilar-da, ishqib meni litsenziyamni bekor qildi. Men 30 yil advokat bo'lib ishladim. 30 yilda shu palatada meni ishimni ko'rib, menga yarash uchun ya bir boshqa muhlat qo'ymasam, o'ta og'ir jazo tayinladi. Verda ogohlantirish berish mumkin edi, 6 oydan litsenziyani to'xtatib qo'yish mumkin edi, lekin menga o'ta og'ir jistokinasini qo'lladi. Yaqinda yana fuqarolik sudda shu Ishmuratovani yana arizasi ko'rib chiqildi, menga to'lagan gonorarni qaytarib olish to'g'risida. Lekin sud bu qarorni, buni arizasini qanoatlantirmadi. Meni tuzgan shartnomamni qonuniy deb topdi. Endi meni aytasakim, men ko'p yerlarga murojaat qildim. Milliy xavfsizlik xizmatiga ham murojaat qildim, O'zbekiston Respublikasiga, Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham murojaat qildim. Sudga berdim, men palataning qaroridan norozi bo'lib turib, lekin meni nalarim qanoatlantirilmadi hech yerda. Men sizga aytasakim, endi bizga nahaq bu turgan nahaqliklarni bizani prezidentimiz mumkin bilmaydi chiqar. Endi shu narsalarni bizani prezidentimizga yetirib, meni ishim, meni hayotim edi-da. Men 30 yil advokat bo'lib ishladim. Men yaxshimi, yomonmi odamlarga men yuridik xizmat ko'rsatdim-da. Bir o'g'il, bir mening odamning shu nahaq yozgan arizasi sababli meni 30 yillik mehnatim ustiga tuzuk tortib yubordilar-da. Shuni sizga yetkazib berdim. Agar ilozi bo'lsa, shu bizani prezidentimizga meni shu nomni yetirib qo'ysangiz, bizani bo'ladigan shu nahaqliklardan bizani qutqarib bersangiz, iltimos etaman sizlardan.
30 yil davomida advokat bo'lib ishlagan va ayni paytda nohaq ishdan bo'shatilgani uchun kurashib kelayotgan 4 kunlik Gulchehra Rahimova edi. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida yashovchi Ozod Daliyev ishsizlik muammolaridan nolib erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilayotgan o'zbekistonliklarni qoralaydi.
Masalan, men ham ishsizman-da, men ham ishsizman. To'g'ri, men yoshman, sog'man, lekin men ish izlamayapman. Chunki men davlat tilmasida ishlasam, ularni oyligi bir yetmaydi-da. Hozir men o'rta maxsusman, endi diplom, oliy ma'lumotli diplomli odamman. Endi hammasi Rossiya u yoqda yuribdi-da endi. Men ishsizman, buning uchun bir kimlardir xatosi uchun ishsizman demaslik kerak-da odam. Shu o'zi bir harakat qilsa, nima qilsa, shu ishli odamlar ham ko'pchilik pul topadi-da.
Ha,
eshitaman.
Siz o'zingiz harakat qilyapsizmi?
Ha, endi men endi o'zim uchun ishlayman, shu men ishsizman deyolmayman-da, xullas. To'g'ri kelgan ishga qo'l urib ketaveraman, shu
O'zbekistonda yurman, chetga chiqqanim yo'q, xudoga shukur, mana tirikchilik qilib maqlayman men.
Demak, o'z hayotingizdan qoniqasiz?
Ha, o'zimni hayotimdan qoniqaman. Endi to'g'ri, endi uncha juda ham bir boy bo'lib ketganim yo'q.
Ozodbek, hali uylanmagansiz?
Yo'q, uylanmaganman.
Ertaga oilali bo'lsangiz, bola-chaqa bo'lsa, shunda ham shu ishsiz yuravermoqchimisiz?
O'shanda ham shu nima qilaveraman men. Turkiya, O'zbekistonda ko'p ishlar bor. Qisqa bo'ladi endi.
Masalan?
Masalan, hozir men shu xohlasa ham shu bozorga chiqaman, shu qayerda pul bo'lsa o'sha yoqdamanda.
Sir bo'lmasa nima ish qilasiz?
Uning uchun hozir xohlasam taksistlik ham qilishim mumkin. Xohlasam shu hozircha elektr dvigatel armotka qilamanda. Qilaman, uning uchun men hech kimga soliq to'lamayman. Hech qayerdan davlat ro'yxatidan o'tmaganman. Mana shunaqa ish.
Demak, qo'lingizda hunaringiz bor.
Qo'limda, ha. Lekin to'g'ri, biron joydan bir ma'lumot olmoqchi bo'lsa, ishsiz bo'laman. Uning uchun ko'plab telefon qilatdan uning uchun prezident aybdor, u bu. Lekin endi to'g'ri, mustaqillik ham to'g'ri tushunish kerakda. Endi uncha hech kim aybdor emas. Prezident ham aybdor emas, rahbarlar ham aybdor emas. Uning uchun o'z harakat qilish kerakda.
Chiroqchilik Ozodbek fikrlarini ayni paytda Koreyada mehnat qilayotgan asli Xorazmning Gurlan tumanidan bo'lgan Ro'zimboy og'a ham quvvatlaydi. Ro'zimboy og'a O'zbekiston shaniga yomon gapirmanglar deya tana bilan qo'ng'iroq qildi Ozodlikka.
Faqat O'zbekistonni g'ij-g'ijlab O'zbekistonga bir nima qilish, odamlarni qarshi qayrash, faqat kamchiligini ko'rsatgansizlar. Hech bir yutuq nima ko'rgazilmagan.
Ro'zimboy aka, mana sizda imkon bor o'sha yutuqlarini gapirishga. Marhamat, gapiring.
Yo'q, masalan gapirishamas, axir misol sizda faqat gaz yo'q, svet yo'q, chashka urun yo'q. Axir odamning avval boshlab o'zingiz o'ylaninglar. Gaz svet yo'q dedi, shuni haqqini to'lasa beradi-ku davlat. Haqqini to'lamaydigan kimning uyiga kirsang, faqat turamoy tochka, o'g'irlik, keris tochka emas, bu yerda o'g'irlik qilib o'tiribdi. Meni uyimda ham shunaqa. Keyin davlatdan nima olamiz? Zararni qayerdandir qoplatish kerak-ku, keyin gaz bermaydi, svet bermaydi. O'tirib shunga achchig'im keldi, o'ylanib.
Ro'zimboyga faqat kamchiliklarni gapirasiz dedingiz. Marhamat, mana sizda imkon bor, gapiring yutuqlarini, muvaffaqiyatlarini.
Erinmasin, erinchoqligi tashabbus o'zi intilsa yashidi-ku normalni. Misol uchastka qurishyapti, imorat qurishyapti, davlat borib, misol ya 4-ta 5-ta mashina olishyapti oldingiday, sen bu pulni qayerda olding, qanday qilib topding deb biroz tergamayapti-ku. Misol to'g'ri narkotika o'ynaganing, ya bu poraxo'rlik qilganini olib borib qamayapti. Misol boshqa ishlarga qo'shilganlarni so'roq qilyapti, davlat ham jinni emas-ku. Xudoga shukr, misol maqtasa, birinchidan yurtimiz tinch, ikkinchidan ishlagan odam qanday qilib ishlashidan qat'i nazar, o'g'irlik qilmasa, narkotika o'ynamasa, davlatga qarshi chiqmasa, qanday pul topsa yashayapti davlat borib, sen pulni qayerdan ishlab topib o'tiribsan deb birov borib merosiga tegib yo bir nima qilmayapti.
Gurlanlik Ro'zimboy og'a fikrlarida yana bir bor eslatib o'taman, yuqorida tinglaganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Havo mavjlarida Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. I've been black, but when I come back, you no. I can't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try and make me go to rehab, I won't go. Tinglayotganingiz Rehab qo'shig'i 2008-yilning eng sara ashullasi deb topilgandi va u marhum qo'shiqchi Amy Winehouse ijrosida tinglayapsiz. Britaniyalik taniqli ashullachi Amy Winehouse Londondagi uyida o'lik holda topildi. London politsiyasi Winehouse Camden Square'dagi uyda o'lik holda topilganini tasdiqladi va o'lim sabablari o'rganilayotganini bildirdi. So'nggi yillarda Amy Winehouse ichkilik va giyohvandlikka ruju qo'ygan va katta sahnada ko'rinmay qolgan edi. 2008-yilda Amy Winehouse 5 yo'nalish bo'yicha Grammy mukofotini olgan va uning ijrosidagi Rehab qo'shig'i o'sha yilning eng sara ashullasi deb topilgandi. Amy Winehouse 27 yoshida olamdan o'tdi. I can't got the time. House ijrosidagi Rehab qo'shig'idan bir parcha tingladingiz. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Endi dasturimizni Turkiston rassomlari eshitirishi bilan davom ettiramiz. Eshitirishning bu galgi qahramoni rassom Shahnoza Abdullayeva.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratini, O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
Turkiston rassomlari haqidagi hikoyalarimizdan navbatdagisining qahramoni o'zbek rassomchiligida sharq an'analarini rivojlantirgan holda davom ettirayotgan Shahnoza Abdullayeva.
Shahnoza Abdullayeva 1965-yilda Toshkentda tug'ildi. 1989-yil Toshkent teatr va rassomchilik institutining kitob grafikasi fakultetini tamomladi. Shahnoza Abdullayeva yoshligidan boshlab taniqli rassom Chingiz Ahmarovning ustaxonasida san'at sirlarini o'rgandi. Rassom asarlarida sharq miniatyurasi, islomgacha bo'lgan qadimiy devoriy suratlar va italyan tasviriy san'ati aks sadolarini ko'ramiz.
Shahnoza ijodga kirib kelgan o'tgan asrlar oxirlarida Toshkentda Shahnozalar degan qo'shiq urf edi. Taqdir taqozosi bilan o'sha paytda birdaniga 3 ta Shahnoza ismli ayol rassom O'zbekiston san'atiga kirib keldi. Keramik rassom Shahnoza Mo'minova, shisha dizayneri Shahnoza Jamilova va rang tasvirchi Shahnoza Abdullayeva. Keramik rassom Shahnoza Mo'minova bundan 2 oy oldin olamdan o'tdi. Shahnoza Jamilova esa rassomlikdan ketib tijorat bilan shug'ullanmoqda. Shahnoza Abdullayeva esa mana 20 yildirki rassomlik bilan shug'ullanadi. 20 yildirki chorchubga tortilgan bo'z oqligini yengish uchun jihod qiladi. Meni san'at olamida 20 yildan beri oyoqda turishimga bobom deb bilganin ustozim Chingiz Ahmarovning xizmatlari beqiyosdir deydi musavvira Shahnoza Abdullayeva.
Shu 10 yoshimdan qo'limdan olib rassomchilik maktabiga olib borganda bobom. Shu 10 yoshimdan shu boshlandi shu ijodiy yo'lim. Har doim yonma-yon turib bobom bilan masjid qo'ylarida kuzatib turardim. Tanishtirardilar mani butun shu jahon san'ati bilan. Menimcha har bitta rassomga juda muhim shu birinchi qadamlar, orientirlar. Qaysi orientirlarga qarash kerak. Menimcha shu bobom shu menga yaxshi fikr deb tanishtirdilar eng buyuk san'at bilan. Italyanski vozrojdenie bilan, rassomlari bilan, italyanski rotspis, ranniye vozrojdenie, fayumski portret, varaxsha, devorga chizilgan narsalar bilan. Monumental живописка ko'proq qaratardilar mana. Juda katta tarbiya olganman.
Chingiz Ahmarov katta rassom bo'lganlar va afsuski u kishiga yondashayotgan shogirdlari da bir taqlid bor edi-da. Masalan, Temur Sadullayevni ham olsak, boshqa rassomlarni ham olsak, qanaqadir saviyasiz, ya'ni saviyasiz taqlid bor edi. Ya'ni Chingiz akani jo'nlashtirib taqlid qilish bor edi. Mana qayta tushunish degan narsa yo'q edi ko'pchilikda. Sizning asarlaringizda mana qayta tafakkur bor-da.
Men o'ylayman, men bobomdan ko'proq olganman, даже вот как сказать, мировоззрение, dunyoqarash, duh, ruh olganman. Shu tomondan ko'proq olganman. Har doim izlanaman, har xil stillarni qidiraman. Baribir menga yetishadi san'atshunoslar. Natyurmort chizsangizam, baribir Chingiz akaning ruhlari seziladi. Rang tanlashda, stilistika, bokira, toklik, personajlarimda qanaqadir maninqilaman ayol kishini farishta qilib ko'rsatishga, tozalikka chaqirishga, qanaqadir ranglarim bilan odamni qanaqadir tinchlantirishga xohlayman. Vizivat какие-то бурые эмоции, а успокаивать и как-то уходить вглубь. Sizirtsa, mashnaqa narsalarni men o'ylayman, shu ko'proq bobomdan olganman.
Endi mana qarangda, Chingiz Ahmarovni rasmlar bilan solishtirsak, sizda ko'proq rang jihatdan bir kuchli
navbatdagi qadamni ko'ramiz. Ya'ni Chingiz akadan ham kuchliroq kalorit bor-da bu yerda.
Rahmat.
Ya'ni Chingiz akada sal suyuq keladi-da ranglari, ya'ni nima deydi, kompotga o'xshagan. Sizikida bir kuchli, ya'ni bu narsani Chingiz aka hayot paytida ko'rdim bu rasmlaringizni sizni?
Bobom bilan birga ishlaganimizda har doim aytardilar: "Я силён линией, а ты сильна цветом. Shu kuchli tomoningni rivojlantirgin." Har doim aytardilar. Juda yaxshi, как раз hayotlarida birinchi ko'rgazmam o'tdi. Imonga har doim aytardilar: "Shu rang bo'yicha sen juda kuchli koloritsan. Shu kuchli tomoningni har doim rivojlantir, faqat rysunakni esingdan chiqazma. Har doim ishlagan, zarisovki delay, rysuy."
Siyob daryosi degan rasmingizni ko'ryapman, mana zumradli siyob daryosi. Bu yerda aynan mana shunaqa bo'lgani ma'qulda, chunki ortiqcha anaqa yaxshi bo'lib ketsa ham nimada odam g'ash keladi. Shunaqa sal primitiv bo'lib turgani ma'qul emasmi, nima deb o'ylaysiz?
Aniqlik
aniq va nafisda, sizda qanaqadir bir ishoratga o'xshaydi-da.
Maniki, da, bu ishlarda liniya umuman kam, no bir xil boshqa ishlarimda liniyani ko'proq rivojlantiraman. Agar polniy obyomda ko'rsangiz ishlarimni, постоянно вот меняется.
Tabi rasm turibdi mana, Miss Ozoda degan.
Da, как раз
qizil rasm.
Bitta period. Aha. Bu Timur Zulfikarov degan yozuvchi bor, shularning asarlariga ishlangan.
Qaysi asariga? Timur Zulfikarovni.
Konkretni asariga emas, как сказать, hammasini o'qib chiqib, там Тимур, Хаджан Насреддин, персонаж бор edi, Бахрамбур, и ikkita opa singil, вот, и bittasi вот shu Ozoda bo'lgan. И вот какой-то ассоциация bo'yicha ishlangan. Просто menga yoqdi его стиль Тимура Зульфикарова. Какая-то поэтическая проза такая. И такая цветная, рань-барань такой создала. И шунге коп ишлар как раз ишланген эдэ.
Сыр Тимур Зульфикаров пла учрэскен мэ сөзі бла?
Учрэшмаген мэнэ. Бір куна бабама устаханасына егыштыргенімдэ харасам полтэда турупты китоп Тимур Зульфикаров. И язывы блян. Язген. Чингизакя, посмотрите на моих жестоких царей и пожалейте мудреца. И вот бой Йозуа Ханахадр заинтриговала меня, и думаю, ну-ка дай-ка я прочитаю. Быть того ворок ноходом и кинчеса, и так, если ж ты рыж вообще, если мданчик ты в мастерской, и полный китоп ноготчик там. И сразу Ханахадр образла кельга с Крымге. Коп-коп эскизля башладым. И диплом еще на как раз шумарзуге башладым.
Хазы бы ты китоп чекаем, Нобель мекафаты oldi o'sha kitob. Bu Turkiyadagi yozuvchi Orxon Pamuk deganni, mening ismim Qizil degan.
Aha.
Bu kitobda o'sha rassomlarni rassomlar bosh qahramon qilingan. Sizni ranglaringizni, mana bu ishlatayotgan ranglaringizni Chingiz Ahmadovda ko'rmayapmiz-da, ko'proq qayerda olasiz? Bular o'sha so'zanalardagi ranglarimi yoki Panjikent devoriy suratlaridagimi yoki o'sha anu Tog'li Badaxondagi toshlarmi? Qayerda olasiz bu ranglarni?
Menimcha bu sintez har bitta odamda yuzi его прошлое, историческая память. Ну, чунки миллиатта мам такой смешанный. Дадам тоджик, онам козок. Шуям вот бальким манге бирада канакадыр, озыка. Девордаги росписьларны короб. Ну, в общем, это синтез. Это трудно сказать, каэрдан.
Mana o'zbek tasvir san'atida ayol kishi rassomlar kam bo'lgan, mana Rana Habib, keyin Shamsuroy opa bo'lganlar. Shamsuroy Hasanova. Keyin mana bir ikkita shahnozalar bor edi, ular orasida siz ham borsiz mana. Ya'ni bir savolim, ya'ni ayol kishi uchun og'ir emasmi, ya'ni bu kasb bilan shug'ullanish?
Nima desa bo'ladi. Ну, qiyinchiliklari bor. Misol uchun, men uchun qanaqa qiyinchilik. Bobom aytardilar, rassom kishi yolg'iz bo'lish kerak. Вот. И hamma fikrlarini, hamma o'ylarini bag'ishlash kerak san'atga. Вот. Но сам ayol kishisan, san baribir turmush qurishing kerak, deb aytardilar. Действительно, вот 24 soat rassom o'ylaydi. har xil fikrlar keladi. Shu narsada yashash, xohlaysan, mishayet vot bitovaya zhizn, prikhodetsya periklyuchatsya.
Turmushga chiqqansiz, bola chaqa bor, shunaqami?
Da, bitta o'g'lim bor, oilaviyman. И вот шу ойла анакаларына бадярыш керек бары бар. То есть боли надо вот фикер. И постоянно приходится быть очень дисциплинированной. Интезом болиш керек джуда копта, чтобы все успеть.
Фрида Кало деген рассам бар, Диего Риверо деген рассамны рафикасы. Ва хазырги күнде шунақы нуктай назар бар ки, уша Диего Ривероны... soyasida qolib ketgan va umuman ayol rassomlarni rivojlanmasligiga erkaklar aybdor, ularni katta soyasida qolib ketyapti. Shu fikrga qo'shilasizmi? Siz ham o'sha O'zbekistondagi mana Rahim Ahmedov, Chingiz Ahmarov kabi rassomlarning soyasida qolyaptimi ayol rassomlar? Ular xalaqit beradimi ya'ni katta buyuk rassomlarni yonida bo'lish?
Qo'shilaman, chunki ayniqsa bizlarda patriarxal jamiyatda ayol kishiga mukammal qaramaydi jamiyat. Bitta akademigimiz bor edi ayol kishilardan, shu Shahnoza Muminova. Ну что, shu onamdan o'tgan keramist. Bittagina. Shuncha erkaklar akademiklarimiz bor. Baribir ayollar soyada turibdi. Как-то не очень, по-моему, серьезно вот к этому относятся, хотя ayol rassomlarda man ko'proq вот живописьda ko'proq kolorit ko'raman, чем вот у мужчин. У мужчин какая-то тональная живопись, такая жесткая, тональная, а у женщин какая-то более тонкая живопись. Ну, бумана фикером.
Endi mana siz yoshingizga kelib, mana bu O'zbekistonda rasmlarni sotib olish sistemasi biroz o'zgardi, ya'ni ochiq tijoratga kirdi tasviriy san'at. O'sha sotish masalalarida qiynalmayapsizmi rasmlarni?
Nafaqat men qiynalaman, hamma qiynaladi. Hozir ko'p rasmlar peyzajga o'tgan. Chunki peyzaj, как Маяковский aytganday, более хлебное дело. То есть tezroq sotiladigan narsa. Unaqa o'ylash ko'p kerak emas. Manzaraga chiqsin, chizgin, все bo'ldi, ishing tayyor. Ammo mana shunaqa kompozitsiya bilan shug'ullanishga ham fikr yuritishing kerak, energiya ketadi, vaqt ketadi. Bu juda mukammal vot именно kompozitsiya bilan shug'ullanishga. Sotib turaman ishlarni. Как и hammaday, unaqa прямо у нас rivojlanmagan rynok, art rynok. Qiyinroq, конечно. Stabilnost yo'q.
Endi mana siz orzungizdagi kartinani tasvirlab bersangiz, nima o'zi bu? Nimani chizmoqchisiz masalan? Unday xotirjam o'tirib. Ranglar qanaqa ranglar, qanaqa mavzu?
Kelajakdami? Yo'q, o'zi.
Yo'q, ertaga masalan, chizmoqchi bo'lsangiz, masalan, katta oq holsda 2 metrga 2 metr. O'shani nima bilan qoplagan bo'lardingiz siz?
Menga juda yoqadi jannat mavzusi. Yam-yashil qanaqadir o'tlar xudo yaratgan edi jannatni. Красивые растения, Адам и Ева, какие-то животные. В общем, какое-то спокойствие, идиллия. И вот цвета такие, чтобы такие были приятные такие.
Заломям ты курят, ман. Кук ренглер бар, лоджуард, зангер, яшел, кеген, ман бу.
Вот, яшел, пштырань, голубой. Машнаха ренглер, ну, йоқтараман, хозыр, гипайта. Сыз курген расымла, колориты башкачарок, там так более ярко, интенсивно. А хозыр, ishlarim более спокойные такие. O'zgaradi har doim.
Endi mana Abdulla Oripov degan shoirni bir she'ri bordi o'zbek rassomlariga degan. O'shanda aytib qo'ydiki, mayli dunyoni kessangiz ham, ammo menga onamiz suratini O'zbekistonning rasmini chizib beringlar degan bir iltimos qiladi she'rda. Aniq ayta olmayapman. Ya'ni agar O'zbekistonning rasmini chizib ko'rsat deysa sizga bir dunyoning bir joyida, masalan Argentinadami, Afrikadami, Yevropadami, nimani chizgan bo'lardingiz?
O'zbekistonning rasmini?
Ha.
Obraz O'zbekistonni, da?
Ha, shunaqa. O'zbekistonning rasmini, O'zbekistonning portretini.
O'ylab ko'rish kerak. Chotko vizu, что это такие цвета голубые, зелёные. А вот какой сюжет? Hozircha vot ko'rinmayapti ko'zimga. Faqat rang ko'ryapman.
Qaysi rassomlarning asarlari yoqadi sizga dunyoda? Endi Chingiz Ahmarov albatta ustozingiz, ha.
Menga juda yoqadi italyanskiy monumentalniy живопись Piero della Francesco juda yoqadi. Giotto, все настенные росписи, и Андрей Рублев, и индийская Аджанта. Настенные росписи очень, как сказать, глубину вот я чувствую.
Енді шу мәнада мана Өзбекстанда жүрі көп монументал әсерлер бар, яхшы-яхшы рәссамлар чизген. Лекин қанақадыр бір, нема дейді, зәйіф нәрсе көреміз да. Біріншіден титула сюжет, яғни тарихын тықып тастаған ішіге. Екіншіден рәңдерде бір идея жоқ, күш жоқ. Худда анага суюк писсада акварельда сизге андай кылып шуны гасиз кемедим сиз өзүңүздү шуларды көрсөңүз.
Ну, мен халы көрмөдүм.
Ну, мен Амир Темур музейге, ану ишленген деворга
худда
копия кылып койчу, да, эски китептерди, мен миниатюраны копия кылып чыктык балдар тирикчилиги үчүн.
Да-да-да, ага.
Китептерди алып, ошону адин карданы худда 15-чи асырда жашаткандай чизип отурушат да, яны бир жоосланыш жок да.
Жок, мага Амир Темурда умуман жок мейди, чүнки бул как коллаждай. Оттан, боттан йыгып-йыгып картинка калышты. Вот монументальные росписьлардан мага пахат шу Ахмаровни росписьлары йокады, чүнки действительно мано бар. Даже вот какой-то композиция на куда-то состоит, какой-то есть красная нить, такой асласий. Вот, например, река. Вот река, она через все проходит, все, ну, вот в институте искусствоведения. То есть вот это образ уже какой-то идет. Вот это вот...
Еще раз, Бахадыр Аке, кейн Бахадыр Джалалов, Джалал Умарбек, кейн Тимур Аке Садуллаев. Бұл қылды, да, кейн кейхаз басқа боларым қылы епті, қана қадыр бір, өте, нема дейді, примитив, джун, яки, қанақа эклектик, яни, соқта жым-жымадар.
Да-да, эклектика, да-да, клаптан сезіляда. Хазыр гепайта, хозяин, барин, кто заказывает музыку, ну, кто платит, тот и музыку заказывает. Как хочет заказчик, художник так и под это подделывается.
А вот... Тогда, мэна, сіз шунча нәрселер өргенгенсіз, устазыз Чингиз Ахмаров. Нема үшін сізге бір ортача білімлі адам өзіні дейдіні тықыстырыш керек? Сіз оны дүния қарасыны формировать қылышыз керек емесмі? Тескерісі болыш керек емесмі?
Да, өзі шунаға болыш керек, чүнкі вот бабамны есіләсам, совет давырдайын жүді қиын еді, шо, іш топшырышке. Москвадан келарды комиссия, и вот бабам көпрох ішлекарділі араб, анака, язуына. И комиссия келіп, это чё за феодализм тут, быстро замазать. И прямо на каблан, алибастер блан, на усыдан, на как лыште, очерште. И кейін бабамы жахыллары чықып, ертасқыны барып, яны башқаттан оны көчеріп, и башқаттан яздыла шо араб тілі. То есть в работе он был принципиальный. Машу принципиальность хозыр йок. Хозыр хамма нарсаны шо вот решает деньги. И заказчик.
Өзбек рәссамы Шахноза Абдуллаева білен сұхбатлаштык.
Turkiston rassomlari haqidagi hikoyalarimizning navbatdagi qahramoni o'zbek rassomchiligini sharq an'analarini rivojlantirgan holda davom ettirayotgan Shahnoza Abdullayeva bilan suhbatni tingladingiz. Rassom Shahnoza Abdullayeva bilan suhbatni matnini siz Ozodlik sayti orqali ham o'qish imkoniga egasiz. Demak, bu haqdagi maqola, ya'ni Shahnoza Abdullayeva rassomlarda prinsip qolmadi deya nomlangan maqola saytimizga joylashtirilgan. Ushbu maqolada siz rassom Shahnoza Abdullayeva qalamiga mansub suratlar bilan tanishish imkoniga egasiz. Bu yerda 7 sayyora surati joylashtirilgan. Shuningdek, rassomning Sharqona ertaklar turkumidan bir qancha suratlari ham ushbu maqoladan joy olgan hamda bir go'zal bir surat, avtoportret nomli suratni ham siz ayni maqola orqali tanishish imkoniga egasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Demak, shu o'rinda aziz tinglovchi, bizga ajratilgan vaqtni nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Demak, e'tiboringiz uchun tashakkur. Havo mavjlarida uchrashguncha.